E mai ferice să dai decât să primești.
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Vă spunem bun venit, dragi ascultători și telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Unul pentru Altul. Titlul sau tema emisiunii este Secretele stabilității în viața de familie. Îi spunem bun revenit pastorului Adrian Bocăneanu.
Mulțumesc.
Și credem că și de data aceasta, prin ajutorul lui Dumnezeu, vom fi de folos celor care ne urmăresc și ne ascultă, celor care ne sună și vor să intre în dialog cu noi. Aș vrea să adresez chiar de la început o întrebare atât pentru dumneavoastră cât și pentru ascultătorii și telespectatorii noștri care vor să intervină în emisiunea noastră. Se schimbă viața de familie a unui om devenit creștin? Este vreo schimbare, vreo modificare și în viața de familie? Vă așteptăm în direct la 0314 378 379. Din ce în ce mai mult s-a vorbit despre faptul că rata divorțurilor și în viața creștinilor este la fel de ridicată ca și în viața celor care nu au nicio perspectivă creștină. Această atitudine schimbă cumva direcția pe care trebuie să o aibă viața unui creștin.
Bine, sigur, deși când spun asta, nu înseamnă că mă aștept și consider normal ca cineva care nu îmbrățișează, cel puțin într-un mod explicit sau public, convingeri și practici creștine, prin definiție omul acela este nepăsător, neglijent cu privire la valorile familiei și ale căsătoriei, prin definiție este imoral sau altceva de felul acesta. Deci n-aș vrea să transmit un asemenea mesaj, pentru că fiecare persoană își are un set propriu de valori, anumite motivații. Fără îndoială că eu cred că cea mai bună motivație, și nu numai motivație, dar sursă de orientare, de putere, de revenire în caz de eșec pentru o viață morală și pentru o familie solidă, este credința creștină. Asta nu înseamnă că nu cred că și altcineva poate să aibă o viață frumoasă și bine trăită. Deci întrebarea este...
Dacă se schimbă viața de familie a unei persoane care a devenit între timp creștină.
În mod sigur se schimbă. Sperăm că se schimbă în bine. Se poate schimba și în rău. Faptul că cineva devine creștin nu este încă suficient ca să garanteze schimbări pozitive. Schimbări cu siguranță că sunt, pentru că sunt informații noi, practici noi, criterii noi de evaluare, de judecată, cu siguranță că se produce o schimbare.
Acum mă gândesc la aceia care în urma devenirii unuia dintre parteneri, da, creștin sau aparținând
practicant,
da, da, familia cumva are de suferit niște modificări și se formează o familie mixtă, de exemplu. Adică unul, da, este creștin ortodox, altul este, da, catolic sau baptist.
Am mai vorbit. Însă, să nu vorbim despre asta.
Evident, m-am gândit la oameni care ar putea să perceapă astfel răspunsul la întrebare. Noi vrem să punctăm ce anume aduce nou în viața partenerului, până la urmă, și în atitudinea lui față de tine ca soț sau ca soție, atunci când l-a cunoscut pe Dumnezeu. Dacă înainte era furios, se enerva foarte repede, reacționa, era poate mai violent.
Se schimbă ceva
sau durează oricum de la momentul în care a aflat că trebuie
să
aibă
alte... Sunt experiențe foarte variate. sunt persoane și sunt, deci sunt diferențe de la persoană la persoană și sunt diferențe la aceeași persoană de la, de la un domeniu la altul. O persoană care îmbrățișează convingeri noi sau devine creștin practicant, așa cum am spus, intră într-un proces de schimbare, dar procesul, dar e un proces, nu este o schimbare instantanee și completă. Anumite aspecte ale vieții sale avansează poate mai rapid în procesul acesta de schimbare, poate că altele lent sau poate că nu intră deloc. Trece un timp până când diversele domenii ale vieții, până când devenim conștienți de slăbiciuni, de greșeli în diferite domenii ale vieții. Dacă ni s-ar deschide ochii dintr-o dată, cum i s-au deschis lui Adam și Evei, și am vedea dintr-o dată starea noastră, cred că ar fi o experiență descurajatoare și distrugătoare, adică ai fi paralizat de spaimă, nu? Dar treptat noi devenim conștienți de progresul pe care trebuie să-l facem și în domeniul acesta și celălalt. Câteodată ne dăm seama după câțiva ani și suntem foarte rușinați. Vai, dar uite, eu nici nu mi-am dat seama de lucrul ăsta. Vai, cum am putut să... Dar cred că acest lucru ține seama de capacitățile noastre limitate. Din cauza aceasta, schimbările încep. Acum, ce se întâmplă totuși pozitiv cu un creștin? Nu trebuie să uităm niciodată că principala schimbare cu un creștin nu este în starea sa, adică în caracterul său sau în purtarea sa sau în gândirea sa sau în acțiunile sale. Principala schimbare este raportul său nou cu Dumnezeu, care nu se bazează pe cum sunt eu, ce se bazează pe
cum este Dumnezeu și cum îl descoper eu.
Sigur că da. În atmosfera aceasta de acceptare din partea lui Dumnezeu, de iertare, de har, de iubire necondiționată, poate că eu încă nu m-am schimbat. Poate că abia am început să fac primii pași timizi de schimbare și cu toate acestea, în fața lui Dumnezeu, sunt într-o poziție radical schimbată, pentru că El nu mă privește așa cum sunt, ci mă privește așa cum este Fiul Său în care eu cred. Dacă este o schimbare radicală, dar asta încă nu se observă așa
de către ceilalți.
Da.
Deși de cei mai apropiați din familie, poate că ar trebui să se schimbe cel puțin interiorizarea noastră.
Trebuie. Și sunt. Unii, în primul rând, devin... Unii, în primul rând, sunt impresionați chiar de această descoperire a iubirii necondiționate a lui Dumnezeu. Poate că au fost până atunci apăsați de simțământul imperfecțiunilor și eșecurilor proprii, poate că s-au străduit să își îmbunătățească viața cu resurse proprii și au fost nemulțumiți. Și revelația aceasta că statutul nostru înaintea lui Dumnezeu nu depinde în primul rând de cum suntem noi, ci de în cine credem. Revelația aceasta aduce așa bucurie, așa pace, așa liniște și capacitatea de a iubi necondiționat, așa cum și noi suntem iubiți necondiționat de Dumnezeu. Asta, pare că asta nu transformă în mod instantaneu toată conduita noastră. Nu învățăm în mod instantaneu cum se manifestă iubirea necondiționată, dar este o schimbare de atmosferă, este o schimbare de perspectivă asupra vieții și asupra oamenilor. Cred că așa e cel mai bine, când începe din interior. Nu prin însușirea unui set de reguli de conduită, ci această viață nouă care iradiază din centru către exterior.
Mă gândeam acum și la Faptul că acești oameni care îl descoperă pe Dumnezeu sunt foarte entuziasmați și mărturisesc celor din familie. Uneori aș putea spune într-un mod agasant sau enervant pentru cei care nu au descoperit această bunătate și dragostea lui Dumnezeu, cuvântul lui, și devin cumva
sâcâitore. O sursă de o criză, generează o criză în familie. Da, e posibil lucrul acesta. Și asta va trebui să învețe treptat să-și regleze manifestările în funcție de dispoziția și de capacitatea celorlalți de a absorbi
noutatea.
Da. Alții, deci am vorbit despre cei la care începe din interior și treptat viața începe să fie transformată. Alții îmbrățișează mai degrabă sau sunt mai degrabă impresionați de aspectele exterioare, de standardele înalte pe care le aduce credința creștină. Ați vorbit despre mânie și îi citesc în Biblie că orice mânie să piară din mijlocul vostru. Ei citesc în Biblie că mânia omului nu lucrează pentru slava lui Dumnezeu. Orice strigare, să
orice
piară,
iuțime.
Orice iuțime. Da. Și ei sunt impresionați de aceste standarde, le îmbrățișează cu mintea și pentru ei. Și pentru alții, consideră că de acum sunt obligatorii și pentru ceilalți.
Și totuși își dau seama că nu reușesc să depășească acele stări.
Atunci când vin momentele critice, nu în mod automat ceea ce ai îmbrățișat cu mintea în condiții normale se realizează, se actualizează în viață. Și aceștia intră pe un drum puțin mai problematic și probabil că nu este traseul corect, pentru că se vor frământa mult, se vor lupta mult, poate că se vor descuraja de ei înșiși sau vor învăța să fie ipocriți, adică nu vor ști ce să facă cu focul, cu iuțimea din interior, dar vor ști că trebuie să nu o lase să se manifeste, pentru că asta i-ar divulga că nu sunt creștini, și atunci învață să închidă în ei emoțiile negative, să păstreze o poză bună, și consecința este că devin și intoleranți cu cei care nu știu la fel de bine ca ei să-și mascheze problemele interioare. Deci sunt diverse feluri în care noi înțelegem și trăim credința creștină atunci când o luăm în serios. Unele sunt corecte, altele sunt incorrecte.
Da, însă pe fondul acesta am putea spune că apar anumite tensiuni care pot conduce chiar la divorț. Aș dori să vorbim nu doar despre acest context, ci despre factori care conduc sau chiar viața unui credincios către o tensiune atât de puternică încât se ajunge la gândul divorțului.
Pe de o parte sunt toate situațiile, toate dificultățile, toate crizele, de care au parte toți oamenii. Creștinii nu sunt
scutiți.
Făcuți din altă plămădeală, nu sunt scutiți, nu sunt vaccinați împotriva lucrurilor care se întâmplă în orice familie. Și ei au dificultăți cu banii, și ei au dificultăți cu comunicarea, și ei au dificultăți cu rudele, și cu copii, și așa mai departe. E fără sfârșit lista zonelor dificile. Și ei au aceste lucruri în plus. Ei au acum și niște standarde mai înalte și simt și eu o presiune. Ați amintit de divorț, de exemplu. Dacă înainte tratau chestiunea aceasta cu oarecare lejeritate și spuneau, dacă merge, merge, dacă nu merge, asta e. Nu o să fim noi nici primii, nici ultimii care ne despărțim și mai încerci odată. Și, nu vreau să spun că această atitudine e bună, dar era o atitudine mai lejeră. Nu simțeai așa o Deși de multe ori aceasta este și o metodă de a ne proteja de durere, pentru că cu mintea poți să spui că nu e mare lucru, dar când îți simți inima, cum bate aiurea și cum simți că îți fuge pământul de sub picioare, nu e chiar așa. Mintea poate să spună, nu e mare lucru, dar de obicei inima nu poate să spună așa, pentru că sunt niște legi puternice. Doi oameni care sunt împreună pentru un timp, se leagă unul de altul, viața lor se împletește, se creează niște atașamente care nu pot fi rupte cu ușurință și fără dureri foarte mari și fără pagube foarte mari. Deci, acum când cineva devine creștin practicant, vede că lucrurile nu pot să fie tratate cu atâta ușurătate. Ei citesc în Biblie, Dumnezeu spune, urăsc despărțirea în căsătorie. Cu totul altceva. Și aceasta într-o anumită măsură aduce o presiune nouă, aduce o tensiune nouă. Uite, trebuie să avem o căsnicie bună, trebuie să ne scoatem din gând ideea divorțului, dar cauzele care pot să ducă la divorț, crizele, nereușitele, nu dispar în mod automat. Și pentru un timp poate să fie o situație chiar puțin mai dificilă. Ce să spun, e ca și diferența dintre a sta în tribune și a privi un meci. Te angajează, dar te angajează ca spectator, nu? Și până la urmă spui, dacă echipa ta favorită ia goluri și pierde, spui, asta e, data viitoare poate o să câștige, sau dai vina pe arbitru, sau, da? Dar când ești tu în teren, în joc, atunci nu e la fel de simplu. Când stăteai în tribună, ți se părea foarte ușor să spui, nu acolo trebuia să șuteze, nu ăsta trebuia să-i paseze, trebuia să alerge mai repede, trebuia să fenteze la dreapta, nu la stânga, și în sfârșit, fără nesfârșit. Când stai și te uiți, pare foarte, foarte simplu să spui cum ar fi trebuit. Când ești în joc, nu e deloc simplu și ceea ce părea atât de evident din tribună, nu mai pare deloc evident când ești în joc. Deci acest lucru se întâmplă. Așa că, în prima instanță, credința poate să fie nu un ajutor, ci o povară în plus,
o presiune,
niște bile de plumb la picioare, nu aripi cu care să zbori. Dar atunci când întâmpinăm aceste eșecuri și când întrebăm de ce, când luăm mai serios, când mergem mai în adânc în ce privește creștinismul, ne dăm seama că credința nu este o bilă de plumb la picior, ci este, înseamnă aripi, care înseamnă speranță, înseamnă iertare, înseamnă să contezi pe o forță care vine mai de sus decât tine.
Înseamnă totuși să ajungi la o profunzime a relației cu Dumnezeu, la un anumit nivel spiritual, ca să poți percepe credința ca fiind aripi. Pentru cei care sunt la început de drum în viața de credincios, de creștin practicant, și atunci, în același timp, apar și tensiunile acestea în căsnicie, se pare că poate fi credința.
Da, dacă spunem profunzime, și asta poate să creeze impresia că trebuie să fii foarte deștept, să ai o minte foarte pătrunzătoare, nu? Ca să pătrunzi în adânc, că e în primul rând o chestiune de așa de minte, de doxă. De... Eu cred că mai bine ar fi să spunem o chestiune de autenticitate. Da. O mamă poate să știe la început foarte puține despre cum să-și crească copilul, dar înainte să știe, ea își iubește copilul autentic sau poate că refuză să-l iubească. Nu? Dacă îl iubește autentic, lucrul acesta se simte și lucrul acesta, sperăm, o va determina și să ia cartea și să discute cu oamenii competenți și să învețe cum trebuie să manifeste în mod inteligent față de copil iubirea. Dar de obicei începe cu o iubire autentică, vie, sănătoasă și asta duce înainte în direcția cea bună. Poftim.
Mă refeream dincolo de autenticitate la experiență, da, la experiența cu Dumnezeu, pentru că aceasta îți dă garanția sau liniștea, puterea să lupți mai departe când în spate ai niște momente speciale trăite cu Dumnezeu, în care Dumnezeu se dovedește credincios, iubitor, gata să îți vină în ajutor.
Așa este.
E foarte greu pentru cei care abia pășesc pe acest drum și nu au întrecut în spate alături, ca și în viața de familie, iată că revenim, când sunt chiar la început cei doi, poate că mai multe obstacole pot să îi despartă.
Da, deși începutul e de obicei însoțit și de
dragoste,
dar și de o încredere sau de un curaj foarte mare. Cineva din, mă întorc la imaginea cu tribunele și cu terenul, cineva din tribune ar putea să strige: lasă că vin eu acum și vă arăt eu cum se joacă. Cineva când se căsătorește poate să-și spună: nimeni n-a reușit până acum, dar noi o să reușim. Noi o să ne iubim tot timpul ca acum, noi o să perseverăm, noi n-o să facem, noi n-o să, nu? Când cineva devine creștin, practicant, are tendința asta să spună: nu prea am văzut creștini așa serioși și perseverenți, încep și se sting repede, eu am să fiu primul care n-o să fac așa. Dacă intrăm cu spiritul acesta, o să ne lovim cu capul de perete foarte repede. Trebuie să intrăm cu un spirit de încredere în Dumnezeu, nu în noi înșine, de umilință, nu de ambiție, să arăt eu ce sunt în stare. Și atunci suntem scutiți de aceste eșecuri inițiale care pot să știrbească mult din încrederea noastră și mai ales, pentru că vorbim de familie, pot să rănească și pot să lase urme rele asupra celorlalți, care sunt greu de șters. Câteodată din nefericire nu se mai șterg sau nu se uită niciodată. Deci depinde cum începem. Trebuie să începem cu umilință și uitându-ne la Dumnezeu, nu încercând să demonstrăm noi ce suntem în stare acum și că nu mai e nimeni ca noi.
Vorbeam despre presiunea pe care la un moment dat credinciosul ar putea să o resimtă față de angajamentul pe care l-a făcut. Este mult mai conștient de angajamentul pe care l-a făcut față de partener, pentru că l-a făcut în fața lui Dumnezeu și față de Dumnezeu, angajamentul respectiv. Ce se întâmplă atunci când, în urma tensiunilor pe care cei doi, poate că uneori și asistați sau ajutați de anumite persoane pregătite în domeniu, încearcă să le rezolve acele tensiuni și totuși ele nu dispar? Gândul acesta la divorț. Vorbeați despre faptul că la un moment dat s-ar putea standardul să fie foarte ridicat pentru un începător, să zicem, pentru un om care abia descoperă noutatea și frumusețea credinței. Cât de înspăimântător poate să fie gândul acesta și totodată cât de incapabil să facă față depășindu-l, adică divorțul.
Da. Gândul poate să apară și probabil că trebuie să învățăm că cel puțin în unele situații e ca o umbră care se ține de noi și că totuși nu înseamnă că trebuie să se întâmple. Sunt persoane care nu se gândesc niciodată la, de exemplu, la la buna funcționare a sănătăților. Nu se gândesc la ficat, nu se gândesc la inimă, nu se gândesc la nimic. Pur și simplu își trăiesc viața. Nici nu știu unde sunt și dacă sunt. Nu? Dar sunt alții care, din diferite motive, sunt foarte conștienți de anumite probleme pe care le au. E un telefon?
Alo, bine ați venit, sunteți în direct?
Bună ziua, bine v-am găsit.
Mulțumim.
Vă mulțumesc în primul și în primul rând pentru emisiuni. Eu fiind o credincioasă de început, ca să mă exprim așa,
da.
Pentru mine sunt niște sfaturi mai mult decât utile.
Mă bucur.
Și n-aș vrea să stau foarte mult în direct, ci aș vrea să vă las pe dumneavoastră să ne mai explicați. Exact așa este, exact cum ați spus și dumneavoastră. La început oamenii au o latură din asta legalistă total, în care vor să demonstreze, îi arată cu pe ceilalți cu degetul și vor să demonstreze de ce sunt în stare, pentru că sunt foarte dezamăgiți de oameni.
Da.
Dar când trec la etapa cealaltă și se focusează pe propria persoană și se uită la Iisus, deja nu mai au timp. Au atâtea de rezolvat în propria viață că nu mai au timp pentru
cum
ceilalți.
Cum se întâmplă la dumneavoastră în viața de familie? Vedeți o schimbare la nivelul relației, la nivelul comunicării? Știu și eu, afecțiunii, bucuriei, fericirii în cămin în urma faptului că l-ați descoperit pe Domnul nostru,
da,
Iisus Hristos?
Aici sunt și mai la început. Pentru că de-abia acum încep să clădesc o relație cu tatăl fetiței mele. Și deși s-a plecat de la un... a fost un început negru, aș putea spune. Pe măsură ce avansez, îmi dau seama că trec exact prin etapele de care spuneți dumneavoastră. În momentul în care îmi rezolv propria persoană și mai adaug câte ceva, câte o cunoștință, când mă focusez pe mine și pe Iisus, deja se reflectă și în exterior toate lucrurile astea. Acum pierd focusarea de pe mine, pe ceilalți, se întoarce roata împotriva mea.
Sesizați lucrul acesta, da.
Însă este plecat tatăl fetiței, deci sunteți divorțați.
Nu. Noi n-am fost niciodată împreună. Eu vin din lume total, dacă pot să spun așa, în lumea în care pur și simplu concubinajul este la modă, este a schimbat partenerii, nu este nicio problemă.
Deci vă creșteți singură fetița, da?
Nu. Acum o să ne punem în ordine din punctul ăsta de vedere și o să
înțeles.
Ne căsătorim.
Da.
Și o să ne creștem fetița așa cum trebuie, cum și noi am avut la rândul nostru părinți. Ne dorim să-i creăm și noi aceleași condiții ei. Sau mai bine de atât, dacă se poate, dacă Dumnezeu va îngădui.
Însă această decizie pe care ați luat-o împreună vine în urma dorinței dumneavoastră ca urmare a descoperirii Domnului Hristos?
Cred că a fost o dragoste de noi de la început, dar a fost o dragoste care nu a construit nimic. A fost o dragoste cum se întâlnește foarte des în lume, o dragoste pasională care s-a stins repede și în urmă n-a rămas mare lucru, dar cu Dumnezeu facem niște pași pe care nu am fi putut să-i facem altfel.
Și el este pe aceeași direcție, în căutare de Dumnezeu, dorește același lucru?
Da. El a știut tot timpul cuvântul, ca mulți alți credincioși, dar nu l-a aplicat până acum. A fost exact mai rău decât un...
necunoscător.
Da, decât un necunoscător.
Este interesantă această experiență și impresionantă, experiența dumneavoastră de viață, cu atât mai mult cu cât de la început ați spus tatăl fetiței, n-ați vorbit despre partenerul meu, nu l-ați putut numi soț încă, iubitul meu. S-a stins chiar tot sau acum abia începe să apară și parcă vă este străin să vorbiți în felul acesta?
Exact. Deci este străin pentru că este o chestie total nouă pentru mine. El este iubitul meu, este omul lângă care îmi văd viața sau fără de care n-ar putea să o văd, dacă n-ar fi el oricum, nu ar mai fi altcineva. Dar este ceva nou pentru mine și vreau să construiesc așa cum vrea Dumnezeu, nu așa cum văd eu sau cum vede el.
Este interesant. V-ați gândit vreodată, ați avut momente de cumpănă, v-ați gândit la divorț înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu? La divorț, nu era divorț, la despărțire, la separare, scuzați.
Da. Exact, inclusiv lucrul ăsta pe care l-ați spus, așa este. Am fost o persoană care a renunțat foarte ușor la relații, a călcat peste persoanele din viața ei fără nicio jenă, dar exact cum spuneți și dumneavoastră, deși aparent este o dovadă de putere și de ceva nemaipomenit, este de fapt o ruptură după ruptură în sufletul nostru, care se face bucățele.
Simțiți că rupturile acestea încep să se vindece?
În relația cu Dumnezeu, da. În relația cu Dumnezeu. Mm-hmm. Doar El simt că îmi dă pace și bucurie și deja am o teamă ca nu cumva să pierd relația cu El, pentru că simt că mă pierd tot ce am câștigat, tot ce e mai bun în viața mea.
Și la fel încercați față de partenerul dumneavoastră să reînodați?
Da, aici este un pic mai complicat, da, aici este cea mai, cred că e provocarea vieții mele și până la sfârșit sper să pot să fac față provocării. Este cel mai greu pentru mine, recunosc, este latura care mie îmi dă cel mai mult de lucru.
Cum credeți? Deci, din ceea ce ați spus, a fost o iubire pasională care s-a stins. Și acum începeți să reconstruiți o iubire care să țină toată viața? Care sunt sursele? Pe ce vă bazați? În afară de convingerea că Dumnezeu poate să facă lucrul acesta, cum zice Biblia, dragostea lui Hristos a fost turnată din belșug în inimile voastre prin credință. În afară de asta, ce încercați? Cum lucrați ca să construiți o iubire nouă, durabilă?
Da, mergem exact în... Dumnezeu ne îngrădește cu niște limite, cu niște bariere, care nouă ni se par bariere, dar de fapt este cea mai mare libertate și frumusețe. În primul și în primul rând, când m-am botezat, în urma unor trăiri foarte ciudate și niște experiențe, Dumnezeu cumva m-a constrâns să înțeleg ce înseamnă curvia. Pentru mine nu exista termenul curvie. Deci ăsta a fost primul capitol la care am luat atitudine și a fost un pas imens pentru mine. Deci faptul că pur și simplu am stopat un păcat care era major, dar pe care eu nu-l vedeam.
Deci, mi se părea ceva natural, normal.
Natural, exact. Deci pentru mine nu exista așa ceva. Nu concepeam ce înseamnă curvie sau ce înseamnă prea curvie, înțelegeam eu, că nu mă privea pe mine cum. Dar în momentul în care am început să-mi analizez viața și să iau problemă cu problemă și să încerc să le pun în ordine, sper că s-a luminat pe măsură ce am avansat, etapă cu etapă am urcat, sau se luminează cumva drumul. Este, nu știu cum să vă explic.
Mai puteți da un exemplu?
Următorul a fost pasul căsătoriei. Deci eu am zis că bine, nu e nicio problemă, am încetat cu viața asta pe care o aveam, dar eu deocamdată nu pot să construiesc o relație, nu-s capabilă și nu... Și am zis, doamne, dar nu se poate așa ceva. Deci trebuie să-mi doresc ca următorul pas să fie ăsta. Iar din toamna acestui an a devenit o prioritate. Chiar mi-am restabilit prioritățile și una dintre priorități.
Vă mulțumim foarte mult pentru apelul dumneavoastră. Cred că ați stârnit curiozitatea mai multor ascultători și telespectatori și vă mulțumim în numele lor. Vă mai așteptăm și cu altă ocazie la un alt subiect în care vreți să interveniți, la care vreți să interveniți și să vă spuneți experiența punctul de vedere. Vă
dorim
dumneavoastră
personal și împreună vă dorim să perseverați, să aveți încredere în călăuzirea lui Dumnezeu. El v-a chemat nu ca să vă abandoneze mai târziu pe drum, v-a chemat ca să vă ducă până la capăt și capătul acesta este neînchipuit de frumos. Iar drumul către ținta pe care îl o pune în fața noastră, în virtutea speranței și a credinței, este de asemenea foarte frumos, chiar dacă nu este scutit de greutăți și de probleme sau chiar de căderi. Mult succes!
Spuneam că ne-a stârnit curiozitatea, iar eu voi reveni la întrebarea anterioară preluării acestui apel telefonic după ce ne veți lămuri pe noi și probabil în felul acesta pe ascultători și pe telespectatori, ce înseamnă curvie și prea curvie? Adică este o diferență între cele două? Pentru că aș fi vrut să o întreb pe doamnă, însă nu mi-am permis în contextul acesta dacă era vorba de a-și înșela partenerul sau tatăl fetiței sau trăirea aceasta în concubinaj considerată curvie.
Înțelegerea populară este că primul termen se referă la relații între persoane care nu au un angajament de căsătorie, care din punct de vedere al lumii, așa, sunt considerate libere. Da?
Asta curvie.
Da, și al doilea termen se referă la cei care, la situația în care cel puțin unul dintre cei doi este căsătorit și are un angajament și încalcă nu doar noțiunea de puritate sexuală, ci încalcă și legământul făcut cu un partener. Cu toate acestea, de ce sunt așa puțin ezitant să trag o linie groasă între cele două? Noi trebuie să înțelegem că în fața lui Dumnezeu nu există păcate și mai mari și mai mici sau păcate pe care El le condamnă și păcate la care închide ochii cu indulgență și spune ce să facă și ei. Asta e. Nu. Dumnezeu nu categorisește păcatele. Nu categorisește păcatele. După categorisirile omenești, faptul că Eva a luat un fruct din pomul
cunoștințe binelui și rău,
care i se spusese să nu ia, în ce categorie intră? Parcă ar fi printre cele mai scuzabile lucruri, nu? Ei, consecințele care au decurs de aici arată că Dumnezeu nu stabilește asemenea categorii. Dumnezeu ne cheamă la ascultare. La ascultare.
Punct.
Și orice neascultare, că ești căsătorit, că nu ești căsătorit, că ai o soție plăcută și atrăgătoare și totuși tu cauți pe altcineva, că ai o soție bolnavă sau respingătoare sau, mă rog, și tu cauți pe altcineva. Acestea, cum să spun, creează niște nuanțe așa în evaluările omenești. Dar Dumnezeu nu se joacă cu nuanțe. Dumnezeu spune ascultare. Și puterea pe care ne-o dă este pentru ascultare, nu pentru a rezolva câteva și a ne complace în alte câteva.
Un alt apel telefonic. Alo, bine ați venit la emisiunea noastră.
Alo.
Bine ați venit, vă ascultăm cu atenție. Alo.
Bună ziua. Alo, bună ziua.
Noi vă auzim.
Alo. Bună ziua.
S-ar putea... da, poftim.
Închideți radioul sau televizorul, de aceea nu ne auziți.
Deja sunt afară.
Da, am toate măsurile de precauție. Poftim.
Acum credem că ne auzim mai bine, că deja...
Da. Știu că subiectul emisiunii dumneavoastră este cu totul altul. Dar cât de cât așa aș vrea să amintesc și eu ceva. Sunt venită la credință de 7 ani.
Da.
Și totul a mers bine, mulțumesc lui Dumnezeu, dar odată cu statul meu în biserică s-a întâmplat ceva. Unii din frați au început să vocifereze soțului meu, diferite, au avut anumite discuții așa, fără prezența mea acolo și, cum să vă spun eu, când a venit acasă soțul meu, a început să fie discuții, probleme în casă.
Da, da.
Și am suferit foarte mult, nu numai emoțional, ci și fizic. Și în urma discuțiilor chiar trebuia să trec într-o operație, pentru că a pocnit, cum s-ar zice, un vas de sânge. Dumnezeu, tot prin credință, totul mi-am revenit, vreau să spun. Așa, și acum întrebarea mea este, ce aș putea, știu că m-ar ajuta foarte mult în continuare rugăciunea.
Așa.
Foarte mult contest. Dar vă spun înaintea lui Dumnezeu, ca și cum aș fi acum, mă clatin. Mă clatin. Deci aș vrea să-mi dați sfaturi, le aștept în această emisiune de la dumneavoastră. Deci mă clatin. Am început să merg mai rar la biserică, cu toate că îmi plăcea foarte mult. pentru că aveți învățături, eu vin din afară, din lumea de afară, din ortodoxism, și nu am învățat și nu am fost învățată și nu am primit astea învățături, sfaturi și credința în Iisus Hristos, așa cum se predică aici, în Biserica lui Dumnezeu.
Dar cu soțul dumneavoastră acum lucrurile sunt spre bine? Relația, de ce? Care e motivul pentru care vă clătinați? Vreți să nu-l supărați pe el, să nu mai dați subiecte de discuție altora?
Mă clătin și în credință. Am zis așa, Doamne, doar tu știi că am venit la tine din sinceritate. Da. De ce ai permis? Deci așa deci asta e relația mea cu Dumnezeu, a fost în perioada aceea. De ce ai permis să mi se întâmple una ca asta? De ce ai permis? Uh-huh. Și cu toate că îmi găsesc tot eu singură răspunsul. Poate așa a îngăduit Domnul sau poate a avut vrăjmașul. Dar mă doare cel mai mult și îmi pare rău că trebuie să spun, dar a fost din partea unor frați.
Da, am înțeles.
Soțul dumneavoastră cum reacționează la lucrurile acestea? E și el la fel de afectat sau pentru el a trecut și își vede de drum?
Da, pentru el a trecut.
Interesant. Deci el a fost cel lovit în mod direct. Și el s-a îndreptat și merge mai departe.
Da, și acum așa a fost, să fie, nu nicio problemă.
Și dumneavoastră, ca victimă secundară, suferiți mai mult și vă clătinați.
Asta e credința ta. Atât poți să mergi tu, asta e credința ta și mă doare.
Însă, dumnealui crede, la fel ca dumneavoastră, a început să accepte anumite valori. Nu, să accepte aceleași valori de credință ca și dumneavoastră?
Eu fost împreună.
Dar nu că suntem la credință
sunteți
amândoi.
Am înțeles, n-am înțeles eu foarte bine, cer scuze. Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră.
Da, aștept răspunsul. Da.
Bine, să vă spunem câteva lucruri, da, sigur. Da, 7 ani este o perioadă, cum să spun, e un moment critic, nu neapărat 7 ani, dar câțiva ani de viață de credință și de biserică. E un timp suficient ca, știu eu, prima dragoste cu frumusețe, dar și cu iluziile, cu naivitatea, cu copilăria ei să treacă și este un moment în care e nevoie să construim puțin pe alte baze. Da? Trebuie să acceptăm faptul că în ciuda slăbiciunilor omenești, ale mele, ale soțului, ale altcuiva, Dumnezeu este același, că Dumnezeu este temeiul speranțelor noastre la o viață nouă și la mântuire, că Dumnezeu ne dă tuturor libertate. De exemplu, dânsa spune, eu mă clatin acum. Aș vrea să o rog să se gândească, de ce nu împiedică Dumnezeu să se clatine? N-ar putea Dumnezeu să o țină drept și să nu se clatine? Pentru același motiv pentru care pe dânsa nu împiedică să se clatine și dacă vrea să se clatine, o lasă să se clatine, pentru același motiv nu l-a oprit pe cel care a vorbit urât despre soțul ei, pentru că Dumnezeu lasă pe oameni să se manifeste. Da? Cum am mai spus și altă dată, când e ultima dată când ne-a sucit Dumnezeu mâna la spate și a zis, asta nu te las să faci. Degeaba vrei tu, nu te las să faci. Nu. Ne place sau nu ne place? Nici lui Dumnezeu nu-i place să ne vadă clătinându-ne sau apostrofând pe cineva nevinovat sau făcând rău cuiva. Nu-i place. Și cu toate acestea Dumnezeu ne lasă să ne manifestăm. Cred că este timpul ca noțiunea de credință să fie pusă acum pe o bază mai solidă, la un alt nivel de maturitate. Credința trebuie să fie în primul rând legată de Dumnezeu, nici de biserică, nici de mine sau de soț sau de ce se întâmplă în jur.
Problema este când te clatin de Dumnezeu. De ce a îngăduit Dumnezeu? De ce nu m-a ferit?
Asta am spus. Uite, Dumnezeu îngăduie. Dumnezeu îngăduie. Nici mie nu mi-ar place ca Dumnezeu, când eu vreau să spun ceva, Dumnezeu să-mi pună mâna la gură, să spună, taci din gură. Nici mie când vreau să mă uit într-o parte, nu mi-ar place ca Dumnezeu să-mi sucească capul în partea cealaltă. Nu mi-ar place. Așa că Dumnezeu nu face lucrul acesta. Dar cineva suferă după aceea. Și Dumnezeu acceptă și lucrul acesta. Și atunci când eu fac o greșeală și altcineva suferă, Dumnezeu pe mine mă cheamă la pocăință și pe cel pe care l-am făcut să sufere sau să se clatine, Dumnezeu îl întărește și pe acela și îi spune, dar dacă cineva ți-a greșit, eu nu mai sunt cel care eram înainte, eu am devenit acum un Dumnezeu mai mic, mai slab, mai neputincios, nu te mai iubesc, s-a întâmplat ceva cu mine pentru că cineva ți-a vorbit urât sau ți-a uitat urât sau te-a nedreptățit, s-a schimbat ceva cu mine, tu trebuie să depinzi de mine, nu de ceilalți.
Am eu grijă de ei.
Sigur că da. Și un alt lucru, și mergem mai departe după asta, trebuie să învățăm să facem diferența între credința ca stare sufletească și credința ca decizie a voinței. Da. La început nu ne dăm seama de lucrul acesta, pentru că avem o stare sufletească bună descoperită. Dumnezeu, credem în iertarea Lui, credem în mântuirea Lui, am găsit adevărul, avem atât de multe lucruri de învățat, sunt oameni buni. La început nu facem diferența între cele două, pentru că avem și voința și sentimentele, starea de spirit coincid. Dar după un timp nu mai coincid și atunci noi trebuie să învățăm să supraviețuim cu sentimentele și cu emoțiile noastre care fluctuează și să păstrăm un punct fix. Credința că Dumnezeu este același, că Cel care ne-a chemat nu se schimbă. Când oamenii se urcă într-o barcă, unii au încredere în barcă, unii au rău de apă. Care e condiția ca ei să traverseze lacul în siguranță? Trebuie să scape de frică? Nu, unii nu vor scăpa niciodată de frică. Care e condiția? Să se simtă bine, să le placă apa, să iubească apa la nebunie? Nu, unii nu vor fi niciodată așa. Care e condiția?
Să rămână în barcă.
Să rămână în barcă, asta e tot. Deci o chestiune de decizie, nu de emoții. S-ar putea ca dacă persistă și rămână în barcă să ajungă să le și placă apa. Unora nu o să le placă niciodată, dar atâta vreme cât rămân în barcă, sunt în siguranță.
Decizia este atât de importantă. Și în plus, iată că sunt și câteva elemente pozitive de care foarte doamna pozitive, încă se bucură.
Pozitive,
avem
sigur.
Ultimul apel telefonic, sperăm să mai putem discuta și cu ultimul interlocutor. Alo?
Bună ziua, să fiu scurtă. Am apreciat foarte mult răspunsul dumneavoastră. Și apropo de ce spunea doamna, acum de curând sunt de vorbă cu doamna psiholog Mariana Olariu, la încheiere mi-a dat Dumnezeu așa în suflet blestemat să fie omul care se încrede în om.
Da.
Și așa văzând lucrurile, atunci tot ceea ce ni se întâmplă, nu o mai luăm în niciun fel ca pe ceva personal sau câte ce mi se întâmplă mie. Sau...
Exact.
Și atunci vedem lucrurile altfel. Că dacă Dumnezeu a îngăduit ceva, este pentru ca noi să învățăm și în primul rând toate, orice alte învățături tragem, cea mai importantă de bază este să ne încredem în Domnul.
Mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Am fi vrut să discutăm și despre tema noastră împreună, însă nu ne mai permitem. Trebuie să punctăm, mai avem doar aproximativ 6 minute până la finalul emisiunii. Gândul la divorț, cum să scapi de el, cum să-l depășești, ce se întâmplă?
Pentru unii, cum să spun, dacă spunem trebuie să scapi, unii vor reuși să scape. Unii nu vor reuși să scape. Începusem să spun că unii sunt conștienți de corpul lor, de o problemă, inima sau ficatul sau știi eu. Acestora nu poți să le spui, nu te mai gândi la inima, pentru că inima îi atenționează mereu, nu? Mereu și mereu le dă câte un semnal. Nu poți să nu te gândești, nu poți să spui, uită, nu poți. Așa că ferice de cei care pot să stea de vorbă cu gândul eventual divorț și să spună hai să discutăm puțin care sunt motivele, păi avem probleme, păi și care sunt problemele? Bun, și acestea sunt de așa natură încât să aducă în mod inevitabil divorțul. Oare cei care stau împreună, care sunt căsătoriți de 10 sau de 50 de ani, oare n-au trecut și ei pe aici? Oare ei n-au avut problema aceasta? Ba da, și cu toate problemele ei au putut să stea împreună și pare că se și simt bine și sunt împliniți și privesc cu bucurie viitorul. Deci, în prima instanță trebuie să nu ne speriem de ideea aceasta, să o confruntăm, să stăm de vorbă, să ascultăm argumentele, dacă e nevoie să o luăm de la capăt și după aceea putem să-i spunem, gata, am încheiat capitolul acesta. Și pentru unii funcționează, am clarificat, gata, știu ce am de făcut, gata. Probabil că pentru alții, poate că și în situații mai dificile, acolo unde este abuz, acolo unde este neglijare, acolo unde este suferință emoțională majoră, acolo unde sunt nepotriviri serioase, probabil că aceștia pentru toată viața vor merge, cum să spun, ca atunci când mergi pe... N-am mers niciodată, bineînțeles. Când mergi pe frânghie, nu îți poți permite pe frânghie niciodată să te porți ca și când ai fi pe o șosea de 30 de metri lățime. Nu, nu poți. Întotdeauna știi că ești pe frânghie, știi că în clipa asta ești sus, nu știi în clipa următoare unde vei fi, dar totuși mergi în continuare și faci ce depinde de tine ca să mergi mai departe. Deci, pentru mine, slavă lui Dumnezeu, ideea divorțului nu există, pur și simplu. Nu înseamnă că nu am greșit față de soția mea, nu înseamnă că nu am rănit-o, nu înseamnă că suntem de pe altă planetă, suntem oameni ca toți oamenii, dar nu e grija asta, nu e preocuparea asta. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Dar altcineva poate că mereu se gândește când se întâmplă iarăși lucruri negative, când sunt jigniri, când sunt lucruri rău făcute, care pun sub semnul întrebării direcția și ce se alege de noi, ce se alege de familia aceasta. Eu cred că Dumnezeu poate să-i ajute și pe aceștia chiar cu iminența aceasta sau cu conștiința aceasta acută și dureroasă, că în orice moment ar putea să intervină ruperea căsniciei, să trăiască atât cât se poate trăi și să se bucure, să aprecieze faptul că, uite, aș fi putut să cad până acum de 1.000.000 de ori și sunt totuși încă pe frânghie. Mai fac un pas, pentru altul e foarte ușor, pentru mine e o mare provocare, dar mai fac un pas. Și mai fac un pas. Și mai fac un pas. Nimeni nu trebuie să se gândească că vorbesc pentru cei care sunt în situații stresante, dificile, care te provoacă mereu. Nimeni nu trebuie să se gândească, aoleu, trebuie să stau în căsnicie aceasta 30 de ani. Că nimeni nu stă 30 de ani deodată. Stai zi cu zi. Fiecare zi. Încă o zi. Încă o zi. Încă un ceas. Încă o jignire. Încă o insultă. Că îi fac față cu bine. Și Dumnezeu te duce mai departe.
Nu știm niciodată cum se pot schimba lucrurile spre bine, prin puterea lui Dumnezeu, prin decizia, cum spuneați dumneavoastră, de a fi alături de celălalt, indiferent ce se întâmplă, și de a iubi. Aceasta este, până la urmă, decizia, angajamentul pe care l-am făcut inițial.
Da. Și atunci când ne manifestăm în virtutea iubirii, se întâmplă și minuni. Dacă nu cu celălalt, cel puțin cu mine.
Dumnezeu să ajute ca fiecare familie care trece prin astfel de dificultăți, mai mari sau mai mici, să aibă gândul la Dumnezeu și decizia aceasta de a fi alături de El și de cel căruia i-a promis dragoste pe viață. Mulțumim pentru răspunsurile pe care ni le-ați oferit. Mulțumim și celor care au fost alături de noi astăzi.
Mult.
Și pentru telefoanele pe care ni le-ați dat, vă așteptăm într-o altă ediție săptămâna următoare. Numai bine, la revedere!